Свръх кариера с Георги Ненов.
Добър вечер, казвам аз Георги Ненов, рубриката Свръх кариера, от кариера за теб. Днес имам удоволствието да представя Нина Проданова-Йоцева. И докато си отварям сценария, защото беше супер бързо това включване на мен и моя специален гост днес, бих искал да те помоля да се представиш накратко.
Първо благодаря много за възможността да гостувам. Аз съм основател на компанията ITC, която стартирахме преди 21 години вече. Това е компания, която се занимава с консултантски услуги, обучение, много иновации в тази област. И да, радвам се, че ще мога да споделя неща от моята кариера днес заедно с теб.
Първо искам да ти благодаря за това, че прие поканата и сега да преминем към това, което съм си подготвил, за да представите като мой гост днес. Вие всъщност сте си съосновател и CEO на ITCE. Занимавате се с иновативни IT бизнес обучение и консултантски услуги, подпомагайки организациите в тяхната трансформация на технология, умения и начин на работа. Тази компания е основана преди цели 21 години и работи с най-големите имена на пазара и сте един от водещите консултанти изобщо в региона. Също така, много интересен факт е, че Ernst & Young те избират миналата година за тяхната класация Entrepreneurial Winning Women програма, която идентифицира жени лидери, начало на растящи иновативни компании. И последното нещо, което много ме впечатли в твоето представяне, беше, че за трета поредна година печелиш титлата най-бърза жена CEO в България, но всъщност за спорта и за активния начин на живот ще си говорим малко по-късно в нашето интервю. Моля те, разкажи малко повече за това, което двамата заедно избрахме като тема на днешния разговор, основна, именно твоята любов към ученето.
Може би нещата тръгнах от избора, който направих в моя път да създам компания, която се занимава с консултантски услуги и обучение. И всъщност това, което приех като моя мисия, за което съм изключително щастлива, е това да търся знанията, от които и да предоставям знанията, от които компаниите имат нужда, за да се трансформират. Което автоматично означава непрекъснато учене и експериментиране с нови модели на работа, така че да мога уверено да помагам на компаниите в тези трансформации. И това от една страна е отговорност, но аз постепенно по този път открих, че това за мен е носи много голямо удовлетворение, има много голяма стойност. Всъщност, може би просто ми е присъща и ми е силна страна да уча нови неща и да експериментирам, защото ученето, прочитането, примерно, на една книга, ако не пробваш да приложиш това, което ти е допаднало, много вероятно е то да се изпари. Тук бих споделила един пример от това, което се е случвало. То не е еднократно, но вдъхнових се от една книга по време на едно пътуване. Аз дори не четях, я слушах преди, може би, 5-6 години. Това е 4DX, която 4 Disciplines of Execution, която, между другото, много препоръчвам на предприемачи и лидери изобщо. И от нея директно реших, че ще експериментирам с една практика в ITC, която е да... Всъщност решихме, че ще спираме оперативната работа за по няколко дни, два пъти годишно, през януари, през юли, като юли отиваме на Боровец, цялата компания, и посвещаваме времето в рефлектиране, ретроспекции на това, което се е случило, и в решение какво да подобрим. Така че организираме така наречените кръгове около цели за подобрение. Това нещо завършва с това, че хората измислят и наистина е изненадващо креативно така наречените scoreboards, Това е нещо, пък, което от спорта пренасим в бизнес практиката. Това са начин, по който ти да можеш по време на предстоящите 6 месеца много лесно да се ориентираш дали печелиш по целите, печелиш играта или губиш. Така че и всъщност пренасяме тези скорбордс в офиса. Имаме една огромна стена. Хората, които са ни гостували, много добре я познават. Тя е супер живописна и съдържа въпросните креативни скорбордс, които всеки се харесва да гледа, и те напомнят за целите. И това е нещо, което ме е вдъхновило от една книга, което в момента е много неразделна част от живота на компанията, и ние не можем да си представим да не го правим. И в същото време в времето много се е променило и подобрило на база на уроците, които учим от това, което се случва. И и всъщност много съветваме компаниите да правят подобни упражнения.
Тоест да се събират и да учат от грешките си, да си поставят така високи цели и да търсят начини, които да ги изпълнят.
Ами и това със сигурност, но например и точно тази практика, която между другото е много добре документирана в една от системите, които ние преподаваме за скалиране на Agile и за превръщане на компаниите в Agile, Lean, модерни компании, изобщо за преосмислене на начина на организация, управление на хора, това екипите да спират и да посвещават време на рефлектиране и на планиране заедно, всички заедно, а не просто спускане на някакви цели, нали, които не разбираш добре и не можеш да се ангажираш с тях емоционално.
Това звучи много, много интересно, разпалеността, с която говориш за така, за обучението. Как успяваш да я предадеш на хората около теб, на твоите колеги в екипа, дори и в семейството си?
Естественият отговор тук е през пример, и наистина за мен това е много важен отговор. И това, което се стреми, виждам, че работи много добре, е пример и споделяне. Във времето научих колко е важно да споделяш то много открито, много истинно, през какъв път минаваш, какви са ти страховете, какво те плаши точно и как се изправиш пред такива предизвикателства. И това споделянето на начина, по който взимаш решения, през всичко, през което минаваш, всъщност учи хората да учат и да експериментират, защото виждат, че ти го правиш постоянно. И наистина е факт, че аз уча почти толкова, колкото учат моите синове, а те са единия в гимназията, другия е втора година в университета, така че поне съм сигурна, че те за тях е някакси супер естествено ученето, да виждат ученето като една неразделна, като работа всъщност.
Супер! А как успя да, понеже тук ще отбеляза факта, че имаш две деца, как успя да съчетаеш 21 годишната компания с двамата сина, които отглеждаш, тъй като кариерата и родителството са ни тема на днешния епизод? Как се справи?
Първо, интересен факт е, че бях бременна, докато основавахме ITC. Всъщност, компанията и големия ми син са на една и съща възраст. Това, което е много ценно за мен, е да имам качествено време с децата си и да споделям. Така че да... Включително да уча от тях. Например, малкият ми син се интересува много от Формула 1 и много обича да споделя какво е научил, и аз се оказа, че знам страшно много за Формула 1 също. Това пък ми... Защото аз много обичам да правя аналогии, когато консултирам, когато преподавам някакво знание. Съм винаги up-to-date с рекордите в пит-стоповете в Формула 1. И това е една любима аналогия, която споделям за това как всъщност за доста години, но все пак подобрението в продължителността на пит-стопа е огромно и на практика непрекъснато се намират начини, компаниите намират начини да подобряват и да намаляват времето и буквално дори в тази година има два рекорда за продължителност на питстоп.
Да, аз също следя с интерес Формула 1. Абсолютно виждам аналогията и това, което ми направи много силно впечатление е, че ти взимаш от родителството и го пренасяш в кариерата, не обратното. Това много ми хареса, не очаквах такъв отговор.
Да, всъщност, да, така че всъщност аз, когато упражнявам родителство, аз се подобрявам и като специалист, като мениджър. Всъщност, според мен няма разлика между това да си мениджър, лидер и това да си родител или да си преподавател или да си лекар. Тоест, тези отношения родител, дете, лекар, пациент, преподавател, ученик, те са всъщност много подобни и когато даваш автономност, нали, на другия участник в такова взаимодействие и когато и си любопитен и отворен да учиш, не само да еднопосочно, нали, да предаваш знания или да контролираш, тогава нещата се получават много добре.
Супер. Като сме се заговорили за учители и ученици, в нашия предварителен разговор ти ми сподели, че когато си решила да участваш в състезанието за най-бърза дама CEO, си потърсила треньор. Тук можем да влезем в менторството, в ролята на един човек, който е по-способен, кадърен, един вид, той е наш консултант. Защо реши и по какъв начин ти помага наличието на човек, който е по-компетентен от теб в дадена сфера, за да ставаш ти по-добра в нея?
Аз не виждам друг начин. Намирам го за изключително ценно. Тази експертиза, която е трупана с години, през много експерименти, опити, грешки, много ценно е да можеш да получиш през възможността да взаимодействаш с такъв човек. А що се отнася до моята подготовка за това бягане от 1000 метра? Всъщност това беше също един експеримент за мен, защото едно преоткриване на спорта, в което исках да преживея това, което всъщност професионално занимаващите се спортисти, да видя всъщност за какво става въпрос. И така стигнах до професионален треньор и всъщност се подложих на много и 3 години се подлагам, последните 3 години, на доста солидна подготовка. И всъщност това, което научих, мога да кажа, че също пренасям в бизнеса. И това е много възхитително в спорта, че ти можеш да си поставиш много ясна цел и след това непрекъснато я мериш и нещата са супер истински. В смисъл, ти не можеш да излъжеш, че си във форма, защото просто замерваш времето и става ясно дали си във форма или не. И това адаптиране на тренировъчната програма според състоянието ти, според това как прогресираш. В спорта е утвърдено като... В смисъл, никой не търси друга алтернатива на това да работи към конкретна цел, докато в бизнеса не е така. В бизнеса има много неистинност, много неща, които са политика, представени по неистинен начин. И така, че това с измерването всъщност и то такова, че да е разбираемо за всички и да е полезно за прогреса, е нещо, което мога да кажа, че пренесох от това преживяване.
Всъщност, как откри важността на активния начин на живот?
Ами, аз държа на спорта и това е много важна част от моя живот от много дълги години. И наистина нямам много ясен спомен, нали, точно кой е бил оригиналният тригер, но това, което мога да кажа, че преоткривам значението на спорта и от една страна това за мен е абсолютно задължително. Аз не мога да си представя как е възможно хората да не спортуват. В смисъл, как си подсигуряват енергията и тонуса за ежедневието, за това, което правят без спорт. Така че това е едната перспектива на спорта, но другата също е това, което откривам и преоткривам, е вътрешната мотивация. Как работи вътрешната мотивация? Например, едно от нещата, с които се занимаваме, е катерене в зала, и всъщност аз мога да отида в залата, да изкатера 10-15 маршрута, които са ми на моето ниво, и ще си имам достатъчно ползи от това нещо. Обаче, ако малко се предизвикам и пробвам да изкатера маршрут, който е малко извън моето ниво, тогава усещането е уникално, несравнимо. В смисъл, ти получаваш такова щастие, удовлетвореност и крила, нали? От едно супер елементарно нещо, което можеш да правиш всеки ден. Т.е. всеки ден можеш да си доставяш това щастие, да се предизвикаш и да излезеш от зоната на комфорт. И наистина е голяма разлика, както и в бягането. Можеш да си направиш един крос в парка, който е релакс. Но това е несравнимо с това да тичаш спринтове и да замерваш време и да си по-добър всеки път. И така че...
А дисциплината на спорта как помага в контекста на бизнеса, в контекста на консултирането?
Дисциплината е много също нещо, което взимам от спорта и е ценно навсякъде.
Може би да си отговорен към себе си, към екипите си, но не само към екипите си, към работата си, към себе си.
Да, със сигурност. Всъщност дисциплината, интересна е темата за дисциплината, защото е много по-така осъществимо, ако комбинираш дисциплината с удовлетвореност, когато намираш и вътрешната мотивация. Mm-hmm. Аз не вярвам в това, че човек просто трябва да е дисциплиниран и супер под супер тежък контрол, самоконтрол. Мисля, че когато комбинираш и търсиш какви са ти силните страни, какво ти е интересно, тогава нямаш нужда много и от дисциплина, за да правиш нещата.
Понеже един от начините, които можеш да намериш нещата, в които си добър, е да потърсиш външна гледна точка. И менторството може би е едно от тези неща. С теб си говорихме за менторството, за неговата важност, ето за треньора. Можем само да за кратко да те върнем чисто мисловно, по какъв начин определяш, че един ментор ще ти... по какъв начин ти самата определи, че този треньор, този ментор много по-бързо ще те научи да правиш нещата. И защото ние хората обичаме да се случват лесно. И може би ментор е единствения кратък път, който е наистина кратък път.
Първо, експертизата на ментора. Този треньор специално с който работа, той има постижения в параолимпийски, Да, параолимпиеце. Mm-hmm. Така че той има огромен собствен опит. Така че за мен той е голям авторитет в тази област. И след това взаимодействието по време на самото менторстване. За мен е важно аз да имам моята свобода, така че аз да си поема моята отговорност в едно такова взаимодействие. И всъщност това е нещото, което аз практикувам като ментор. Аз дори не мога да си представя менторство, което е еднопосочно наливане на някакви знания или опит, защото много повече вярвам в това да включиш, да е активно участието на този, който менторстваш, и всъщност той да има собствената инициатива, да задава въпроси, да пречупва това, което чува от теб през собствената си експертиза. И аз като ментор винаги влизам в едно такова общуване с настройката и с любопитството, че аз ще науча нещо от човека, който менторствам, и това реално работи. Скоро имам нов колега, който е белгиец, живеещ в България, Грек, и всъщност аз влезнах в ролята на ментор за едно от обученията, които правим. И за мен беше много важно да разбера той как какво е неговото мнение и всъщност предложих му роля в това обучение, което правихме и всъщност се оказа, че той имаше много, много силен принос и това беше много важно да получи тая възможност и аз би го правила винаги, така че това е което аз търся и за себе си, когато влизам пък в ролята на получаващ.
В контекста на кариерата, което нашите слушатели биха искали да развиват и подобряват, как можем да ги посъветваме да търсят ментор за себе си? Как би ги посъветвала ти?
Първо, да търсят ментор. Да не се опитват да научават нещата сами. Защото това наистина много-много обогатяващо да работиш с правилния ментор. Да бъдат критични в мисленето си, да участват. Всъщност, този въпрос с менторството важи не само за хората индивидуално, но също така и за компаниите. И всъщност това е един от начините за учене, но ние винаги трябва да търсим разнообразието от начини за учене. Примерно, ти можеш да влезнеш в класна стая и да учиш от инструктор, да имаш индивидуален ментор, можеш да... Но това не е достатъчно, защото можеш да научиш много от хората, които са около теб, от твой екип, от преживяванията, през поделяне на това, което се случва, през грешките, инцидентите и всичко това е повод за учене и аз това, което дълбоко вярвам и съветвам и съм много уверена в това, е, че ученето под всякаква форма трябва да бъде част от практиката на компаниите. Има една хубава мисъл на Ерик Райс, който е автор на една от системите знания Lean Startup. Виждам, че
си добре
запознат, който казва, че печеленето, че ще спечелят компаниите, които учат по-бързо. Това е разликата. Това прави голяма разлика и е изключително важно.
А защо компаниите, които ще учат по-бързо? Защо по-бързо? Защо бързината е толкова важен фактор?
Бързината за мен тук означава ритъм. Компаниите трябва да влезнат в ритъм на учене, т.е. да... постоянно, ежеседмично да учат. Примерно да имат някаква ретроспектива в края на всяка седмица и да учат от това, което се е случило през седмицата. Дори само това, но да бъде в ритъм.
Тоест регулярност, това пак ми говори за спорт. Регулярно правим тренировки, установяваме докъде сме, какво сме научили, какво работи, какво не работи, продължаваме напред. Супер. А тъй като виждаме последните години как... индустриите, цели индустрии се променят в буквално в един миг, дигитализира се всичко, всичко става доста по-бързо, информацията пристига по-бързо. В момента ние записваме, но едновременно с това сме и в Facebook, в Live, в Facebook страниците. Това преди години нямаше да бъде възможно. Може би просто еволюцията на компаниите, на работата ни принуждава всичко да е по-бързо.
Да, със сигурност и това става само благодарение на учене, експериментиране и на готовността да се променяш.
Абсолютно е така. Само искам да се върна към нашия въпрос на Капитан Кариера от днес. И то е колко време след раждането на детето ви се върнахте на работа и защо. Молим за вашите отговори до другия вторник, 24 декември, а един от вас ще спечели книгата «Желаната кариера», която ще ви научи как да откривате и улавяте нови възможности, да намерите ментори, да създавате връзки, да оценявате предложенията за бъдеща работа и да продължите да градите своята кариера. Напомням това на нашите слушатели, тъй като тази книга е любезно предоставена от издателство Locus Publishing и ще бъде специална награда за някой от тях, така специален коледен подарък. Като сме заговорили за книги от преди малко, ти спомена една от, може би, фундаментите на предприемачеството на Ерик Рис, The Lean Startup, за жал си няма на български. Сещаш ли се за някоя книга, която би искала да препоръчаш на хората, които градят своята кариера?
Аз имам две любими книги, които, които възприемам като учители в моя живот. Едната е Self-Determination Theory, която всъщност е една мотивационно-психологическа теория. Много сериозен труд. И всъщност аз от нея уча и прилагам много от нещата в нея, много горещо я препоръчвам. Тя е преразказана на по-разбираем език от Даниел Пинк, книгата Drive. Аз предпочитам оригиналната теория, но това е по-специфично за мен. Друга книга, която за мен е направила голяма разлика, е Reinventing Organizations. От нея всъщност взаимствах една практика за разпространяване на сваляне на взимането на решения на ниско ниво. И всъщност, може би е добре да споделя това, че единия начин, по който аз си освобождавам време за стойностни неща, е да не взимам аз решенията, да оставям другите хора да взимат решенията. И аз да си запазвам правото само за стратегически решения за развитието на компанията. Да, така че тези книги на мен са ми били някакъв повод за промяна.
За финал на нашето интервю бих искал да ти дам възможността да отправиш своите пожелания към хората, които ни слушат, във връзка с предстоящите празници, ако нещо искаш да кажеш.
С най-голямо удоволствие за мен края на годината и началото на новата година е много важен момент и аз го използвам, за да си направя равносметка и не очудващо да си науча уроците от тази година и да планирам промените за следващата. Така че пожелавам ви да пробвате, ако вече не го правите, същото, да използвате този момент и да имате много силен старт на следващата година.
Благодаря на Нина, че днес беше мой гост, а на вас, уважаеми слушатели, че бяхте с Кариера за теб през последния час. За финал от името на целия екип, а вярвам и на вас, нека поздравим един специален човек за неговия рожден ден. Това е нашият скъп колега Анди, Андрей Анастасов. Благодарим ти много, Анди, че си част от нашия екип. Бъди здрав, вдъхновен и успяваш във всичко и то с лекота. На здраве и весел празник. На здраве и весел празник на всички, които празнуват днес Данаилов ден. Весели празници от нас, от мен и от колегите, с които днес водихме, Диди и Оли. Нека коледният дух ви донесе само положителни емоции и безброй усмивки. До скоро! Дарик.
Някои вина имат хубав цвят, други – хубав аромат, но